Pesme Slobodana Jovića razlikuju se od svega što se u savremenoj književnosti može pročitati. To su pesme outsidera, ali ne pesme o tipičnom outsideru, koje su već postale kliše u savremenoj književnosti. Siromaštvo, geografski pozicioniranost pesnika, koja je u nekom malom selu pored Lopara i sa svim tim, kao po prirodi, određeni povišen stepen religioznosti u odnosu na gradske ljude, daju u ovoj poeziji specifičnu mešavinu tematskih elemenata, koja je sama po sebi dovoljna da obezbedi dozu originalnosti. Uz to, njegove pesme su direktne, ne baš izveštene u pesničkim postupcima. Jović pesme piše neposredno, ne komplikujući ih, ne stvarajući u njima i drugostepena književna dela, a ipak uspeva da uvek ostane na visini zadatka i da mu pesma ne sklizne u banalnost. Jedna pesma sa početka knjige, U noći, ilustruje Jovićevo viđenje svoje sudbine. On se pred spavanje zgražava zvuka svog disanja, seća se uvreda koje je primio tog dana, dok leži na jastučnici umašćenoj kao mesarska kecelja. Ovo je do kraja pesimistična knjiga, ali taj pesimizam nije nasilan, nije izmišljen i zato ove pesme ostvaruju dubok utisak, čak i kada, kao u navedenoj pesmi, samo prikažu nekoliko detalja. Religiozna strana Jovićevog pevanja jednako je pesimistična. U završnoj poemi Vidjeh gospoda imamo ove stihove. I vidjeh naučnike nadnijete nad mikroskopima kako se zagledaju u ljudski genom, tražeći u njemu još koji mikron za nova uživanja. Ovi stihovi su istovremeno osuda i nauke i morala, zbliženi na gotovo fantastičan način. Nauka koja služi samo za to da bi nam otkrila još zadovoljstva u životu je u suprotnosti sa prirodom i istorijom. U pesmi Bojište iz jame koju je načinila eksplozija izrasta divlja trešnja. Simbol trešnje ima posebnu ulogu kod Jovića, koji u pesmi Trešnja sa otpale grane koja je ipak iznela plod, jede trešnje i osjeća se kao da ga mrtva majka doji. U sjajnoj pesmi Fotografija 10.1.1013. pesnik opisuje fotografiju ekfraza, dakle, na kojoj se nalaze neki goloprsi vojnici ispred nekog groba. Pesma bi bila obična da nema kraja u kome se opisuje figura što je, ne želeći da ostane van kadra, odlučno isturila glavu naprijed u prvi plan. Uplašio se valjda mučenik da će njegova istorijska uloga ostati nepoznata i lik mu zaboravljen. U ovim i u nizu drugih mračnih pesama Jović vrlo vešto gradi svoju pesimističku viziju sveta. Međutim, tu su i druge pesme u kojima on govori o sebi i svojoj sudbini u malom mestu. To je eksplicirano u pesmi Ostati, u kojoj kaže da će ostati jer ne bi mogao bez blata što mi se lepi na cipelama, podsjećajući me šta sam i koliko sam grešan, da bi na kraju pesme zaključio: ostaću, iako je možda sve ovo krhko opravdanje kukavičluka i odsustvo hrabrosti da se ode. I upravo tu se Jović najbolje spoznaje kao pesnik. Mnogo je stihotvoraca u srpskoj književnosti osuđivalo savremeni svet koji nije doneo ništa bolje, ali su čvrsto držali do svojih moralnih normi. Tako i Jović u pesmi Strah od savršenstva kaže da strahuje od žena idealnih proporcija. Ima pesnika koji se toga boje. Ima pesnika koji ne smeju da se upuste u moderni svet. Jović upravo problematizuje tu poziciju. Zašto je na jednoj strani, a ne na drugoj? Da nije rođen u malom mestu, da nije preživeo vreme koje je morao da preživi, da li bi osuđivao taj savremeni svet? Ni on sam ne zna. Tako da, i kada kritikuje, Jović kritikuje iz jedne posebne perspektive, iz kulturnog područja koje se tek kroz njegovu poeziju osvešćuje i dobija svoj savremeni identitet. Područja koje je također deo modernog sveta, kao što su i religija, i ratovi, i beda, i nesreća, deo tog sveta. Tako da Jović lamentira, ali nikada ne osuđuje. Kao najbolju pesmu u knjizi i pesmu u kojoj sve ove teme nalaze razrešenje, Što ne znači da se u njoj i preispituju i da se pesma može shvatiti bez celine u kojoj se nalazi, navodimo celu Jovićevu pesmu Čamac jutro. Jutros dok sjedih u automobilu čekajući na parkingu, ni sam ne znam šta, tačno predamnom zaustavi se kamionet koji je vozio 5-6 mrtvačkih kovčega. Onako otvoreni ličili su mi na čamce za spasavanje. Bilo bi dobro, pomislih, uskočiti u jedan od njih, otploviti, riješiti se svake neizvjesnosti. Pesimizam izveden do kraja, maestralno kakva je i cela knjiga. Što se tiče nedostataka knjige, oni se pre svega tiču kompozicijskih rešenja. Recimo, ideja da svaka knjiga mora imati cikluse, a ciklusi Jovićevoj knjizi nisu potrebni, unosi priličnu haotičnost. Pre svega, zamerka je u tome što pesnik odvaja uvodno i završnu pesmu, kao da one nemaju veze sa ostatkom, a da, još jednom ponovimo, da se potreba za ciklusima ne osjeća. Inače, lično sam uveren da ciklusi u zbirkama pesama služe samo za to da bi se u knjigu ubacilo više belih strana, pa da knjiga bude deblja. Međutim, kod Jovića je karakteristično i to da ima i pesme u vezanom stihu, koje je tom cikličnom kompozicijom odvojio od ostalih, valjda da ih ne kontaminiraju, pošto njegova versifikacija nije baš na visokom nivou. Mimo ovih zamjerki, reč je o jednoj odličnoj i pažnje dostojnoj knjizi koja će pružiti istinsko zadovoljstvo svakom ljubitelju poezije. U nastavku hronike možete slušati osvrt Radomira Putnika na knjigu Zorana Maksimovića Sve naše hede, koja je nedavno objavljena u izdanju Sterijinog pozorja u Novom Sadu. Teatrolog Zoran Maksimović načinio je studiju posvećenu postavkama znamenite drame Henrika Ibsena, Heda Gabler, na profesionalnim pozorišnim scenama u Srbiji. Do sada u našoj teatrologiji nije zabeleženo da je teatrološka analiza bila posvećena analizi svih postavki jednog pozorišnog komada, pa se otuda rad Zorana Maksimovića može posmatrati i kao pionirski poduhvat, koji je proširio područja istraživanja srpske teatrologije. Autor konstatuje da je na srpskim pozornicama Heda Gabler do sada bila postavljena 10 puta. Dve se postavke belaže u periodu između dva svetska rata. Prva u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 1920. a druga u Narodnom pozorištu u Beogradu 1922. godine. Posle Drugog svetskog rata Ibsenova drama češće se prikazuje, a osim u beogradskim i novosadskim pozorištima, premijerno biva izvedena i u teatrima u Šapcu i Subotici. Zoran Maksimović u uvodnom tekstu objašnjava zbog čega se latio ovog nesvakidašnjeg istraživanja. Podseća čitaoca da je drama Heda Gabler nastala 1890. godine u vreme Ibsenove pune stvaralačke zrelosti, dakle, u doba kada je bio na vrhuncu stvaralačkih moći, ali i kada je svaka nova njegova drama dočekivana širom Evrope sa radoznalošću, pohvalama, pa katkad i sa velikim zamerkama. Tako je i drama o Hedi Tesman pohod po evropskim teatrima započela, izazivajući kontroverzne sudove u svekoliko javnosti, otvorivši pitanje o neostvarenoj ženi kao univerzalnom problemu ženskog pola na kraju 19. veka. Ali u analizi ličnosti Hede Gabler neizbežno se mora poći i u podrobnije ispitivanje svih okolnosti koje su je načinile bićem koje nadilazi i poništava društvena pravila i tradicionalne odnose u patrijarhalnom braku, da bi se dospelo do zaključka da je nemoguće definisati Hedinu prirodu, jer izmiče standardima, društvenim konvencijama i uobičajenim merilima. Na jednom su pozorišni kritičari upoređivali Hedu Gabler sa Hamletom i time ukazali na složenost i protivrečnost njene prirode, kao i na enigmatičnu motivaciju njenog samoubistva. Maksimović smatra da se u samom liku Hede Gabler prepliću primarne ovozemaljske ljudske potrebe, materijalni status, seks i karijera, sa neostvarenošću njenih intimnih želja, Također, da joj nedostaju sklad i lepota unutarnjeg života, kao i sposobnost da sebe objektivno sagleda u muškom svetu. Dramaturškim osobenostima kao i estetičkim vrednostima drame Heda Gabler, Zoran Maksimović posvećuje dužnu pažnju u onoj meri koliko mu je to potrebno za teatrološke analize dosadašnjih postavki ovog komada. Dakle, težište Maksimovićevog istraživanja je na opisivanju premijera Ibsenove drame, kao i na njihovoj recepciji u stručnoj javnosti. Autor pažljivo i precizno beleži, na osnovu dostupne građe i skromnih informacija iz međuratne dnevne štampe, podatke o pripremama i izvođenju dve premijere Hede Gabler u Srpskom narodnom pozorištu i u Narodnom pozorištu u Beogradu, zaključujući da su premijerne postavke gledaoci primali sa različitim osjećanjima, što će reći da je osnovno pitanje koje ova drama postavlja, samorealizacija žene u muškom okruženju, bilo odveć nejasno ili pak nedovoljno protumačeno. Sa druge strane, pozorišna kritika toga doba sa različitih ideoloških stanovišta ocenjivala je ideju Ibsenove drame, pri čemu je sa više razumevanja prihvatila novosadsku predstavu. Poštujući načela teatrografije, Zoran Maksimović pruža podatke i o preostalih 6 posleratnih postavki Hede Gabler u srpskim pozorištima. Ali osnovna zamisao autorove studije, teatrološka rekonstrukcija i osvetljivanje umetničkih dometa ove Ibsenove drame, počiva na dve postavke Hede Gabler, i to u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Mate Miloševića 1975. godine i u Srpskom narodnom pozorištu u režiji Dimitrija Đurkovića 1984. godine. Teatrološki metod koji primenjuje Zoran Maksimović koristi sve dostupne izvore da bi došao do važnih podataka referentnih za nastanak, premijerno i reprizna izvođenja predstave. Istraživač dakle revnosno analizira raspoloživu građu koja se sastoji od raznovrsnih artefakata, knjige režije, inspicijentove knjige po koje je vođena predstava, scenografskih i kostemografskih skica, plakata, tlocrta, mizanscena, razgovora sa glumcima, rediteljima, scenografom, kostimografom, autorom izbora muzike, najavama premijere u medijima, memoarskim zapisima, kao i pismima koje je reditelj Dimitrije Ćurković upućivao glumačkom ansamblu ili pojedinim akterima posle gledanja neke od repriza. Najzad, celovitu sliku rekonstruisanih predstava dopunjavaju ocene pozorišnih kritičara i njihove dobronamerne ili maliciozne analize. Rekonstrukcija dveju postavki Hede Gabler i opsežna analiza njihovih dometa kod Zorana Maksimovića izvedena je s punom pažnjom, zasnivajući se, kad god je to bilo moguće, na velikoj dokumentaciji. Drugačije rečeno, Zoran Maksimović izbegava svaku proizvoljnost ili improvizaciju, čime svojoj studiji obezbeđuje maksimalnu verodostojnost. Ali teatrološko istraživanje Zorana Maksimovića posjeduje još jednu dimenziju. Sliku vremena o kojem su u nas nastale premijerne predstave Hede Gabler. Drugačije rečeno, Maksimovićeva studija još jednom dokazuje aksijom da se svaka pozorišna premijera mora posmatrati u kontekstu vremena i društvenih prilika u kojima je nastala. Tako gledajući, može se konstatovati da su obe premijere Hede Gabler, koje su u osnovi Maksimovićevih analiza, pokazale da su pitanja koja Ibsenova drama postavlja u doba nastanka predstave bila na margini društvenih, političkih, porodičnih, pa i strogo uzev i antropoloških interesovanja. Zbog toga je odziv gledalaca u Novom Sadu bio relativno rezervisan, dok je beogradska premijera imala duži scenski život, pri čemu treba istaći činjenicu da je publika u Beogradu prevashodno pratila artificijalnu igru glumaca, dok je moralnu dimenziju drame smatrala prevaziđenom. Studija Zorana Maksimovića opremljena je opsežnom naučnom aparaturom. Uz teatografske podatke o svim izvedenim premijerama objavljene su i filmografija, spisak literature, kao i brojni drugi prilozi kojima se dokumentuje izlaganje. Treba napomenuti da je knjiga Sve naše Hede izvorno doktorska teza Zorana Maksimovića, koja predstavlja uzornu teatrološku studiju o scenskim postavkama i recepciji Ibsenovog remek-dela u srpskim teatrima i na taj način upotpunjuje naša saznanja o dramskom delu kao i o poetici Henrika Ibsena.